Acabo de estar coa conselleira de Sanidade porque xa son 4 ancianxos de Lugos que están hospitalizados. Un deles, por certo, moi grave. Se non se actúa con celeridade, o problema pode ir a máis. E agardamos que a Xunta se comporte como se exixe nestos casos. E, se o precisan, o Partido Socialista van os ter ao seu lado, como aliados, pois garantir o benestar das persoas está por riba de calquera ideoloxía política. Así o transmitín á conselleira e así o faremos. Tamén lle reclamei que actúe con transparencia, xa que a lesionela non é un problema político, senón unha cuestión de saúde pública.